Кафе. Магазин Станица Влтава.
Posloucháte Vltavu, slyšeli jste znělku Art Café, které začíná jako každý den ve 4 hodiny a dneska vás u něj zdraví Táňa Zabloudilová. Naším hlavním tématem bude dneska nová detektivka české televize s názvem Zrádci. Televizní detektivky jsou ze seriálů stále tím nejsledovanějším žánrem po celém světě. Když se povede detektivka, je slušná šance, že se na ní budou dívat téměř všechny skupiny obyvatel. I v Česku se jich vyrábí několik ročně, ale jenom jedna nebo dvě publikum přesvědčí o tom, že i u nás vznikají výjimečné seriály. Právě to se podařilo scénáristovi Mirovi Šifrovi loni se seriálem Rédl, který natočil Jan Hřebejk a který překvapil publikum tím, jak originálně vyprávěl o raných 90. letech v Československu. Scénář k Rédlovi byl původně jeho diplomovou prací na FAMU. Ještě předtím napsal Šifra společně s Michalem Kolárem a Anou Fifíkovou scénář k filmu Rudý kapitán. Tenhle ten příběh se odehrával taky začátkem 90. let, teď se ale Miro Šifra se svým dalším příběhem posunul do současnosti a to spolu s režisérem, který se mezitím docela nečekaně také etabloval jako tvůrce nejzajímavějších zdejších detektivek, s režisérem Viktorem Taušem. Jeho Modré stíny vzbudily před pár lety docela poprask. Někteří je totiž měli za výjimečný, skvělý seriál a jiní za cinefilní exhibici nepochopitelnou pro normálního diváka. Tehdy ve vzduchu visela otázka, zda Tauš bude pro českou televizi v cyklu o detektivech od nejcvítější trojice spolu s Janem Hřebejkem pokračovat. Nakonec se tak stalo a jeho vodník, uvedený loni na jaře, byl podobně výtvarně stylizovaný, pečlivě promyšlený s důrazem na architekturu natáčecích prostředí, vývoj postav a byla z toho opět detektivka roku. Zrádci, kteří začínají v neděli na české televizi, režíroval Viktor Tauš podle scénáře Miro Šifry spolu s Matějem Chlupáčkem. Ten dostal na starost 2 z celkově 6 epizod. Seriál je příběhem z českého drogového podsvětí a my se o tom budeme bavit přímo s tvůrci a to hned po písničce.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
These New Puritans nám právě dohrávají na Vltavě v Art Café, které jste si zapnuli právě včas, abyste si poslechli rozhovor o nové detektivce, která v neděli začíná na české televizi a podle mě z ní dost možná bude detektivka roku. Napsali scenárista Miro Šifra a natočili Viktor Tauš ještě společně s Matějem Chlupáčkem, který měl na starost 2 díly. Já jsem zatím viděla celkem 3, které uvolnila Česká televize pro novináře a viděla jsem tak slušně rozjetý příběh o mladém dealerovi, který je zároveň informátorem policejním a hned na začátku se dostává do dost prekérní situace, kdy mu jde zaraz o život nebo o uvěznění. Zdravím tady Mira Šifru a Viktora Tauše, kteří to za mě trošinku dovykládají. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vlastně vznikl ten námět? To, že to bude ze současnosti, to, že ta hlavní postava je mladý kluk, který má docela slušný biznis toho, že je dealer. Kde byl vlastně úplně ten první moment?
Tak úplne na začiatku vlastne bol námet Jiřího Vácka, ktorý bol jeden zo zakladateľov Národnej protidrogovej centrály ešte v 90. rokoch. On sám vlastne má zaujímavú minulosť, pracoval v podstate tiež ako nejaký nelegál, teda nejaký informátor pre políciu, aj keď nemeckú políciu v 80. rokoch. Sám bol vlastne drogovo závislý a potom, keď sa z toho dostal, tak bol veľký bojovník proti drogám a ako som hovoril, zakladal tú Národnú protidrogovú centrálu a on vlastne podľa mňa medzi nejakými 3 alebo 4 rokmi poslal námet do Českej televízie, ktoré sa pozdávala ako námetovo, ale zároveň samozrejme vedeli o ňom, že nie je scenarista, ktorý by utiahol dostatočne veľkú plochu. Takže v podstate vtedy oslovili mňa, že čo by som s tým vedel spraviť. Tak ja som išiel za pánom Vackom, rozprávali sme sa o tej problematike. Zistil som, že mnoho z tých vecí, ktoré, keďže samozrejme on hlavne žil drogami alebo tou protidrogovou tematikou v 90. rokoch, tak že v mnohých veciach sa to už posunulo, ale vďaka jeho kontaktom v Národnej protidrogovej centrále, tak vďaka tomu som zase začal z nejaké svoje vlastné rešerše a postupne nejak ten námet dotiahol do konca.
A čím vás to zaujalo? Proč jste si myslel, že by ten příběh mohl být dobrý?
Zdala sa mi zaujímavá situácia, jednak idem do svetov, o ktorých ľudia veľmi nevedia nič. A myslím si, že pri drogách je to samozrejme vždy také, ako máme nejakú predstavu, ako to funguje, ale skutočnosť je trocha iná. Takže ma zaujímali ma vlastne tie rešerše. Zaujímalo ma stretávať sa s ľuďmi od polície a rozprávať sa s nimi, ako tá biznisová stránka funguje. A zároveň ma bavila nejaká tá východzia situácia, ktorá bola v tom seriáli, teda nejaký informátor, ktorý sa dostáva medzi, na jednej strane ide po ňom polícia, na druhej strane ide po ňom mafia a musí sa sám nejak z tej situácie dostať a to mi prišlo vlastne silné od začiatku.
Kromě té hlavní postavy Davida Friedla je tam taky policistka Petra, kterou hraje Lenka Krobotová. V tom příběhu úplně přehodnotí svou životní roli, máme od rodiny a úplně se položí do vyšetřování vraždy svého kolegy. A hlavní postavy jsou ale podle vás celkem tři. Koho vlastně berete, že je ten třetí? Protože je tam ještě třeba kamarád Davida René, kterému ale mírně řečeno do hlavy vlastně moc nevidíme, zatímco s tou Petrou i s Davidem Friedlem to hodně prožíváme. Takže jak jste nad tím uvažovali vy? Nad tím přeléváním se od jedné postavy ke druhé?
No, to ono to není tak, že by to byly tři hlavní postavy, pro mě jsou to tři tematické linie. Uh-huh. Vlastně jednu z nich teda zosobně je příběh Davida, a druhou příběh Petry, tedy té policejní analytičky Lenky Krobotové, a ve třetí linii, která je tak zakrývá ty další dvě nebo nejhmatatelněji tematicky pojmenovává, je to příběh vietnamského přistěhovalce, který stojí v pozadí té kriminální části příběhu. Jo. Takže to znamená, jako tou třetí linií je ten vlastní drogový biznis nebo příběh toho přistěhovalce, skrze kterého se nějak snažíme nazírat na to, jakým způsobem naše společnost vnímá přistěhovalce a naopak, jakým způsobem oni vnímají nás a iluze, do kterých se vzájemně uzavíráme před sebou.
Uhum. Po těch třech dílech si vlastně říkám, že udělat detektivku z prostředí české protidrogové policie a taky částečně toho gengu, který obchoduje s pervitinem, je vlastně něco, co se dá natočit kdykoliv v Česku, přece jenom vlastně ten drogový biznis je tady tradiční a je to žánr. Mám pocit, že vy dva byste to ale nedělali, kdyby to přímněji nesouviselo s dneškem, s dnešním pocitem v téhleté zemi nebo s nějakými tématy, které máte pocit, že rezonují zrovna dnes. Je to tak? Je tam nějaký ještě konkrétnější důvod, proč jste právě teď chtěli dělat tenhle ten příběh?
Tak za mňa možno naviac ako dôvod bol určite aj to, aby sme priniesli príbeh človeka, ktorý bežne, myslím si, že Česká televízia neukazuje, mladého človeka okolo 20-ky. Predsa len to sú vlastne detektívky, ktoré bežne nie len Českej televízii, ale v našich televíziách vidíme, tak sú viac zamerané na 30-tníkov, 40-tníkov, 50-tníkov a zrazu by bolo veľmi príjemné písať niečo, čo možno poznám viac alebo teda čomu mi bolo bližšie v tom, že je to svet, ktorým počúvam tú istú hudbu ako oni, sledujem tú istú pop kultúru ako oni, takže vlastne to mňa lákalo, priniesť nejaký mladý príbeh, ktorý by som bežne asi mohol len ako nejakú, mohol by som urobiť z neho obeť nejakej detektívky, kde by nejaké 50-tníci vyšetrovali jeho vraždu, ale s tom mať ho ako hlavnú postavu, tak to bolo pre mňa výnimočné.
Je pravda, že jsem u toho myslela na to, že možná i mladší diváci budou sledovat detektivku České televize, což se pravděpodobně zas tak moc neděje. Viktore, v čem to bylo hodně současné, jestli to tak mám říct pro vás?
No, mně je když přemýšlím o tom, jestli nějakou látku režírovat, tak pro mě není důležitý, kde se, v jaké době se odehrává její děj, ale vždycky se ptám nebo potřebuju pro sebe objevit, v čem je to zajímavé pro mladého člověka dnes, nebo v čem to vypovídá o světě, ve kterém žiju a dotýká se věcí, které já sám řeším sobě. No a v případě Zrádců ten Mirův text pro mě, já se vždycky snažím v tom jako jít pod tu kriminálku a zabývat se tím, tou skutečnou výpovědní hodnotou nebo tou skutečnou zprávou, jako který v sobě ten text nese. No a ne z filozofických důvodů, nebo na to já nejsem dost chytrý, ale protože tu vizualitu nejsem schopen artikulovat jiným způsobem, než tím tematickým ujasněním. Jo, a pro mě ten Mirův příběh vypráví příběhy třech ek. Jsou to tři nemocná ega, zahleděná do sebe samých, neschopní vnímat kontext svůj a kontext svých činů. A ten svět, já pro zahraničí používáme takový slogan zlo přichází z iluze, a to já vnímám jako obrovský jako nebezpečí současnosti, nebo je to pro mě jedno jako z nejaktuálnějších témat současnosti, ta neschopnost vidět svůj kontext a to uzavírání se do svých sociálních skupin a svých facebookových bublin a tak dál, personifikovaný zpravodajství, o neschopnost vlastně vidět pravdu. Mm-hmm. No a tohleto kdybych měl tematicky říct, jako o čem pro mě Zrádci jsou, tak pro mě jsou právě o tom, že zlo přichází z iluze, což vnímám jako výsostně současný téma.
Uhum. A je to společné pro Davida, pro mladého člověka, který se rozhodl, že se bude hodně vydělávat v drogovém biznesu, pro policistku, která vedla vlastně rodinný život, byla do té doby na mateřské a teď se jí úplně vlastně všechno proměňuje, a zároveň tedy i pro toho drogového bose, který je navíc odjenut.
Je to Davida, je to archetypálně, je to příběh chlapce, který šel do světa hledat štěstí, což je chybně vyložený mýtus, do světa se nechodí hledat štěstí, ale zkušenost, která se má přinést domů. A on se jako se skrze tohle chybné vyložení si archetypu jako ocitá ve stále větší prázdnotě a je fascinující, s jakou houževnatostí a energií a inteligencí tomu dokáže čelit, jakože byť jde zjevně jako špatným směrem, tak prostě mu musíte držet palce, protože je v tom jako obdivuhodnej vlastně. U té Petry jako je nějaký jako vzdor tomu archetypu patriarchálního modelu, kdy žena v domácnosti a pracující manžel, který tu rodinu živí jako bez ohledu na to, že ona je třeba chytřejší, schopnější a tak dále, která se teda vydává jako na cestu stát se válečnicí de facto a ocitá se tak tváří v tvář jako daleko silnějšímu nepříteli, mocnějšímu, neznámému, vystavuje tak tu rodinu vlastně ohrožení. A kam to vede v té kriminální lince i v nějakém společenském modelu, jako je, to není prázdnota jako v případě Davida, ale je to řekněme neznámo, protože to zatím nevíme, ani jako společnost. No a v případě toho přistěhovalce, který do Česka přišel hledat nový svět, je to tam na tom nějak jako ilustrujeme, my se jako jenom z titulu, jako společnost jenom z titulu toho, že tady žijeme několik tisíc let, domníváme, že stav věcí bude vždycky takový, jaký byl těch několik tisíc let, a na lidi, kteří jsou tady kratší dobu, se tudíž nedokážeme dívat v pravdě té situace, a konkrétně teda ty Vietnamce vnímáme stále jako ty, kteří jsou v těch večerkách a patří do těch večerek jako a tykáme jim a teda nechováme se k ním prostě jako důstojností, jako, která jim patří. A oni to vědí, že je nejsme schopni přijmout takový, jaký jsou, a tak před námi skutečnou podstatu věcí skrývají. No a to jsou ty iluze, jako, o kterých vlastně vyprávíme ten příběh, a to je taky jako klíč, ze kterého je potom artikulovaný vizuální styl, který se line napříč tou minisérií.
Pojďme teď k tomu, přímo k tomu zpracování. Mně vlastně připadá jako strašný risk to, že hlavní hrdina mluví od začátku přímo do kamery, třeba jako nějaké postavy ve filmech Guy Ritchieho, třeba Vezbal prachy a vypadni, ale je to vlastně, vyšlo to, vlastně je to výborné, funguje to. Tu hlavní postavu hraje Cyril Dobrý, který je skvělý herec. Jak ale došlo k tomu, že jste se vlastně rozhodli udělat tak velký risk a taky jak jste vybrali Cyrila Dobrého pro tuhle roli?
Tak úplně na začátku všetky tyto voice-overy, alebo teda tyto prehovory na kameru, vznikly vlastně z praktického dôvodu. Bol to ten, že keď som robil rešerše, tak zostávalo mi hrozne veľa informácií, ktoré som nevedel, kam mám umiestniť. Zdalo sa mi, že ten svet je zaujímavý a chcel som, aby vysvetlili ľuďom, akom funguje dark web, alebo akým spôsobom funguje, aké percento ľudí vo vietnamskej komunite reálne varí drogy, ako funguje tento česko-vietnamský obchod sa pervitínom. A prišlo mi vlastne zaujímavé, že by sme sa to dozvedávali vlastne ako nejakým dokumentárnym spôsobom alebo nejakým prehovorom, ale ten pôvodne nebol ešte písaný priamo do kamery. Priamo do kamery vlastne to bol nápad, s ktorým vlastne prišiel Viktor a myslím si, že sa oplatil.
No, mě nikdy nenapadlo, že by to mělo být jinak, protože se mi jako, to je samozřejmě velmi těžký, ty monology v detektivním žánru, to uměl psát Raymond Chandler a jinak vlastně moc nikdo. Já rád v tomhle smyslu používám jako příklad toho Blade Runnera, jako neonoárový masterpiece, že jo, který v té původní verzi měl v sobě ten monolog jako a v té režijní ho potom nemělo, to právě proto, jako, že režisér nebyl spokojený s tím, jakým způsobem byl napsaný. Ale tady to, jakým způsobem to Miro napsal, jak formálně, tak právě v tom významovém smyslu, mně přišlo, když tyhle ty informace jako někdo bude říkat do kamery s charizmatem Cyrila Dobrýho. Jeho to samozřejmě proto byl jako zásadní argument, jako jeho schopnost to artikulovat. Tak si mě tím jako diváka okamžitě získá. Jo, že mě jako bude bavit s ním jít, protože vidím, jak je chytrej, říká věci, o kterých já nemám ani ponětí, jako, a že je v tom velmi jako silnej a dobrý nástroj pro to, abych si ho zamiloval jako hlavní postavu.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Posloucháte Art Café na Vltavě, kde se bavíme se scenáristou a režisérem nové české televizní detektivky Zrádci Mirem Šifrou a Viktorem Taušem. Pojďme se ještě na moment vrátit k Cyrilu Dobrému a Miloslavu Pecháčkovi, kteří hrají vlastně titulní role dvou kamarádů, ačkoliv Cyril Dobrý má větší prostor jako hlavní postava celého toho seriálu. Jak se to vlastně stalo, že to jsou tihleti dva, jak jste je vybrali, jak k tomu došlo?
No, my jsme ty hlavní postavy vyhledali velmi dlouho a dostali jsme se k takovému jako užšímu výběru, jako kterým jsme poslali části scénáře, které oni natočili. My jsme se na to změnem dívali, jako diskutovali hodně o tom. Ale v případě těch dvou, toho Cyrila a Slávka, já to říkám jako jakovou komickou historku, jako, ale ten Cyril přišel na kamerový zkoušky a řekl: dobrý den, já se jmenuji Cyril Dobrý a dneska mě vyhodili z DAMU. A ta jako bezprostřední energie, s kterou to řekl, jako ta absolutní jako otevřenost a nějaká jeho ryzost, jako byla tak jasná, že jsem od té chvíli věděl, že Davida máme a že je to Cyril. A měl jsem v něm to štěstí a si herce vybírám často daleko víc než podle typu nebo jeho popisů nebo prostě fyziognomie, podle přístupu k herecké práci jako takový. Já hodně času s herci trávím před samotným natáčením, ne že bychom přímo zkoušeli scény, ale to tvoříme postavy. Tedy si jako povídáme o tom, jaký je jejich úkol od začátku příběhu až do jeho konce, jaký je jejich úkol v rámci jednotlivých epizod, jednotlivých scén. Domýšlíme si jejich minulost, která je dostala jako do situace, ve které je poznáváme potom v příběhu. Zabýváme se to hodně tím, jak se jejich život projevuje fyzicky v držení těla, v účesech, v kostýmech a tak dál, abychom potom na place byli svobodní improvizovat už v postavách, tedy ne v tom, jaký je kdo herec, jako, ale opravdu v postavě. A v Cyrilovi jsem měl to obrovský štěstí, že on tuhle vášeň pro proces sdílel a dokázal tak stát opravdu jako rovnej s rovným proti takovým hercům, jako je Václav Neužil nebo Lenka Krobotová. Jo? A to je prostě zázrak jako tý série. No a Slávek je zase geniální neherec. Sláva Pecháček je student kamery na FAMU, který má dar, který to tak znovu jako rád přirovnávám k Formanovým nehercům. Jako on má dar nevnímat kameru a být absolutně bezprostřední v jakékoliv situaci. A svoji energii a humorem dokázal stělesnit tu postavu přesně tak, jak ji Miro napsal, jo? Což na jedna věc je autenticita před kamerou, ale druhá věc je jako stvořit tu figuru. Jo? A tak to bylo takový naše, myslím, veliký štěstí, no, co jsme měli.
Diváci se o tom můžou přesvědčit už teď v neděli, kdy se bude vysílat ten první díl. Já bych u toho seriálu podtrhla dvakrát to slovo současný, protože ty dialogy mezi postavami znějí skutečně tak, jak lidi dneska mluví, což je docela majstrštyk v tom, co u nás běžně vzniká. Taky poslouchají hodně současnou hudbu, český rapový kolektiv Milion Plus například, nebo slovenského Gleba. A taky tam dost hraje roli dnešní architektura. Jak jste celou tuhletu vrstvu promýšleli? Je to něco, co jste řešili vy dva spolu, nebo potom Viktor Tauš s jinými profesory nebo profesemi? Jak se to všechno do toho dostává?
Tak čo sa týka hudby a dialogov, tak hudba je niečo, čo som vlastne prinášal ja v tom, že som posielal Viktorovi toľko pesničiek, až som ho nepresvedčil, že to je dobrá hudba.
Nezačal poslúchať Milión Plus.
Milión Plus nie, ale Martin Matýs má tam veľa použitej hudby a čo je slovenský reper a vlastne on bol vlastne prvý, pri ktorom som Viktora presvedčil, že tá hudba tam patrí a má tam znieť. A čo sa týka dialogov, tak do veľkej miery to vzniklo tak, že ten pôvodný text bol písaný v slovenčine a dostal nejaký, ja všetky tie texty píšem v slovenčine, pretože česky neviem dostatočne na to, aby som vlastne nehambil sa za svoje dialógy. Takže potom vlastne, aj keď bol nejaký spravený preklad, tak z mojej strany a určite aj z Viktorovej vlastne mali herci voľnú ruku, aby povedali tie vety takým spôsobom, ako by ich hovorili postavy alebo ako by ich hovorili špeciálne u Slava a u Cyrila. Sú z tej generácie, vedia ako sa to má hovoriť, tak prečo ja by som im vlastne mal diktovať ako presné dialógy. Vedeli informácie, aká tam má zaznieť, vedeli približne, mali predpísané ako nejaké vtipy, ktoré mohli použiť ďalšie, ktoré zaimprovizovali. A myslím si, že to cítiť vďaka tomuto na tej nejakej autenticite.
Je tam strašná spousta výrazných lokací, na které se nemůžu nezeptat. Třeba mám dojem, že tam je krematorium, které jsem viděla v loňské architektonické ročence. Je tam benzínka v prvním díle, která je taky taková hodně ikonická, a taky tam policisté vlastně úřadují ne v kancelářské budově, ale v prázdném kostele. Můžeme říct, kde něco z toho je? Třeba alespoň ten kostel nebo ta benzínka? Takové tipy na výlet, že bychom z toho udělali.
No, to je to jako ta volba těch lokací jako souvisí právě s tím, s nějakou jako artikulací vizuality u mě, nebo já vůbec filmovou a televizní vizualitu vnímám tak, že začíná právě u artikulace světa, ve kterém se příběh odehrává. Jo? A teprve do toho světa vstupuje kameraman a nějaká řeč kamery a tak dále. Jsem jako vděčný za to, že se v těchto věcech Povodníkovi a teď v souvislosti s těmi zrádci mluví, protože u nás je ten takový paradox, jako my ani nemáme správný výraz v češtině pro funkci production designer. Jo, u nás se říká filmový architekt, což je nesmysl. To skutečně ten design příběhu vlastně. Jo, je to. A já se snažím jako v tomhle tomu jít jako vždycky k nějakému archetypu, jo? To znamená, když jsme si třeba pojmenovali tu Lenku Krobotovou jako ženu, která se vzpírá nějakému archetypálnímu patriarchálnímu modelu a je na cestě stát se válečnicí, tak je situovaná do bytu, který ji stísňuje, ve kterém vlastně nějakým způsobem se cítí uvězněná, je to taková králíkárna, vlastně takový...
S dlouhou chodbou uvnitř.
No, taková jako by součást až nějaký jako věznice, je to prostě prostor, ve kterém se cítí jako zavřená, a naopak ten svět, do kterého se vydává, v něm se jako proměňujou ty barvy domova, což je ta jako pastelová, tak jak ty ženy chceme vidět, jako laskavý, něžný, hebký, jeho jemně se proměňuje do té krvavé bordo oblečené rytířky, jako a ocitá se ve stále jako otevřenějších a prázdnějších prostorách. A tím jako tyto úvahy jakoby, já spojuju s každou postavou, s každým světem, s každým prostředím. Jo. Tak lidi se mě často ptají právě na ty policejní stanice, tak jak jste se teď zeptali na ten kostel. To tak rychle zilustruju na Modrých stínech, jako by to byla, ta policejní stanice byla jakousi rozbitou budovou, bývalou kantínou, jako do který jako byla celá ta policie sestěhovaná, jako což bylo definovaný tím, že jsme vyprávěli příběh o korupci, zasazený do korupčního světa, v kterémž to světě jako všechny peníze utíkají korupcí kamsi, do specifických míst, a tam, kde jako je ta společnost skutečně potřebuje, jako ty peníze nejsou a je to odstrčený jako do podobných prostor nebo do podobných reálí, jako byla ta policejní stanice. V postkorupčním světě Vodníka, který se odehrává v čase po, je to takto nejbližší dnešku, jako je ta policie, jako má krásnou novou budovu, open space, skleněný dům, mají to svoje nový BMW, mají ty tříkolky, mají ty segveje, mají vlastně veškerou techniku, ale vyšetřovat je jim povoleno pouze to, co řekne vrchnost. Jo? To znamená, jako Marie Vírová se vzdor jako celé tý materiální výbavě, jako kterou ta policie má, jako musí vydat to vyšetřování, vyšetřovat tu 30 let starou vraždu, nemluvněte sama na vlastní pěst ve volném čase a tak dále. A ta policie, ta její nová luxusní budova je odstrčená kamsi za město do polí na periferii Olomouce. No a v případě zrádců ten kostel je definovaný tím, že mě na tom Mirově textu jako nesmírně zaujala úvaha, teď myslím, říkal asi pan Friedrich, že jo, jako šéf protidrogovky, jako, že ten policejní útvar je jako mezi ostatníma specifický tím, že v jejich kriminalitě de facto neexistuje oběť. Jo, když policista někomu vrátí ukradené kolo, tak mu ten člověk aspoň poděkuje, ale ještě se nenarodil narkoman, který by policistovi poděkoval za to, že mu vezme drogu z oběhu. A to znamená, oni jsou daleko víc než jiný policejní oddělení. Z mýho pohledu jako se nějak vnitřně vyživujou a brání vyhoření, což je o čem jsme taky hodně dlouho diskutovali jakoby v přípravách. Skutečně vírou v dobro, ve smysl věcí, ve spravedlnost a teda, tedy vlastně jsou v té konzumní v iluzích zavřené společnosti jako pro mě představují jakési novodobé rytíře a tedy jako nějaký tradiční archetyp dávno zapomenutý, ale stále existující a proto jsme se rozhodli je jako situovat do kostela. Jo, a ono, když se ty věci takhle řeknou nahlas, tak z něj, nebo pojmenují ve slovech, tak z něj banálně, jelikož současná televize bohužel jako vnímání nepracuje s vizualitou tak, jak může, často to jako vyvolává jako spíš takovou jako manýristickou reakci nebo reakci, jakože jde o manýru a tak dále. Ale když se to udělá dobře, tak vás to jako ani vlastně nenapadne a hovoří to s vámi na nějaký jako intuitivní emocionální úrovni, která já věřím je tím, co ve vás zůstane. Jo? Dobrý filmy si pamatujeme nebo místa z filmu si pamatujeme právě jako pro nějaký jako archetypální zasazení situace do nějakého konkrétního světa.
A nebo to může třeba zůstat ještě vzhledem k tomu, že to souvisí třeba s tím textem, dejme tomu, se tam vlastně dozvídáme, jak to samotní ti policisté vlastně ve svojí hlavě pojímají to, proč tu práci dělají. Občas se dozvídáme, že by se nám to taky moc nemuselo líbit, to jejich pojetí, ale to nebudu už prozrazovat.
Když to ve chvilku, kdy jako já režii vnímám jako tu umění interpretace, jo? Režiséři nejsou autoři, ale interpreti a odpověď na jakékoliv vizuální rozhodnutí musí vycházet z podstaty textu, jinak dojde k nějakému vzájemnému odtržení a v tom případě jedno neposlouží druhému.
Mm-hmm. A ten divák si to tam může vlastně najít, i když to potřebuje třeba explicitně v tom textu najít v konkrétních větách, tak to tam vlastně je k nalezení. Ještě se vrátím k jednomu docela důležitému momentu. My jsme se tady vlastně bavili o tom, že tím, že hlavní postava mluví přímo do kamery, tak má možnost vlastně doplňovat určité jako informace a vlastně se tím i dost jako elegantně vypořádat třeba zrovna k tomu, aby seriál nenaváděl k rasismu, takže prostě hlavní hrdina řekne do kamery, že rasismus je fujky, cituju, zdůrazní kolik procent, že asi 2 nebo 3% vietnamské populace jsou součástí drogové mafie a předpokládám, že tohle je samozřejmě už něco, co měl ve scénáři Miro a taky tím vlastně ukázal nějaký generační střed českých Vietnamců, i když je to tam vlastně taky i nějak zpochybněno.
Tie voice-overe často vznikali tak, že to boli vety, ktoré ani nepatrili pôvodne Cyrilovi do úst, alebo teda tej postave Davida. Napríklad už to Viktor naznačil v jednej chvíli, napríklad ten úplne úvodná minúta, ktorú hovorí vlastne drogový dealer priamo na diváka do kamery, tak sú slová ako šéfa protidrogovej polície. To, že drogy nie sú žiadny zločin. V inom kontexte samozrejme povedal na osobnom stretnutí pán Friedrich a on to myslel presne tým spôsobom, že vlastne nemáme žiadnu satisfakciu, nikto nám nepoďakuje. Nie je to taká klasická obeť, ako keď vraždári riešia vraždy a vždy máte pocit satisfakcie. Takže my sme vlastne tieto vety často vyberali z úst rôznym ľuďom, ktorých som stretol počas tých rešeršov a snažil som sa to dať možno interpretovať tak, ako by ich povedal ten Cyril. Ale teda tá postava Davida, drogového dealera, nejakého dvadsiatníka, zjednodušené vulgárne, ale s tým istým posolstvom.
Café. Magazín Stanice Vltava.
My se ještě naposled dneska vracíme s Mirem Šifrou, scénáristou nové české detektivky Zrádci a jejím režisérem Viktorem Taušem, konkrétně k příběhu a ke zpracování tohoto příběhu. Ony detektivky jsou něco, co je tak jakoby stále v kurzu a obzvlášť ty, které jsou nějak lokálně specifické. Jak moc na to člověk musí myslet z producentského hlediska, protože teď je to to, co se od nákupčích televizních seriálů člověk dozví nejčastěji. Častěji, že je zajímají obecně srozumitelné, ale lokálně specifické detektivky. Tak jak s tímhletím člověk nakládá, když tvoří, nebo jak musí s tím nakládat?
No, na to je několik odpovědí. No, ano,
dá se to vlastně vůbec dělat jinak, než lokálně specificky, ono to možná...
No, tak celé generace se to dělalo jinak, jo. Ono, poté je to, co v tom smyslu, ve kterém se ptáte, tak televize, a speciálně kabelové televize po celém světě, způsobily to, že se zrodila divácká skupina lidí, kteří... se chtějí dívat na zahraniční kriminální příběhy, nebo tak, na zahraniční kriminální příběhy a není pro ně důležité, jestli je v angličtině nebo ne. A šlo to ještě dál, což je zase nějaký jakoby vliv estetiky sociálních sítí, Instagramových fotografií a YouTubeových videí. Jo. Žijeme v době, kdy video nemluvněte může být populárnější než nový film Martina Scorseseho. Tohle to vše jakoby způsobilo to, že tím hlavním diváckým kritériem se stala autenticita. To znamená, příběh je vlastně pro diváka nesmysl, aby příběh, který se odehrává v Praze, byl mluvený anglicky a hráli ho američtí herci. No a na platformě kabelových televizí jako, nebo těch světových streamovacích služeb a tak dále. A to otevřelo prostor pro něco, čemu se dneska tak obecně říká severský zázrak, tedy celý ten zrod jako severské detektivky. Oni v tom byli první, kteří pochopili, že v Americe a americké detektivce nemohou konkurovat spektáklem, ale že mají něco, co zase nikdy nemohou mít i Američani, a sice svoji vlastní kulturu.
A tedy ty
jejich příběhy se vedle toho žánru stali až jakousi antropologickou sondou, jako skutečnou jako zprávou z velmi konkrétního světa. No a tomuhle jako detektivní nebo vůbec ty takzvaně pokleslé žánry jako proto byly nejefektivnější platformou od nepaměti, od literatury a divadla a tak dále. Jako na platformě toho žánru se dalo hovořit o společensky pálivých lokálních tématech s celým světem. No a v tom žijeme v nesmírně jako šťastným období, protože víte, dobrý umělecký dílo jakékoliv musí vždycky mít svůj domov. Když se podíváte na filmové režiséry 20. století, jako kteří se prosadili v Americe, tak nenajdete výjimku vždycky. Je to někdo, kdo napřed natočil velmi lokální, velmi specifický a velmi chytrý film. Jo, a my žijeme v tom šťastném období, že můžeme vyprávět ty své české příběhy doma a můžeme je vyslat do celého světa a ten svět to zajímá.
Mě by ještě zajímalo, jak vlastně začal autorsky Miro Šifra, jak se to vlastně stalo, že se etabloval jako autor detektivek?
Tak detektivka má vlastně jako hrozně peknou věc, že keďže je to ten nějaký poklesný žáner a v úvodzovkách, tak ona má vlastně velmi presné pravidla. alebo teda má pravidlá, ktoré sa hrozne ľahko naučia, a mňa v istej chvíli som zistil ešte na FAMU, že písať drámu alebo písať veci, ktoré sú z vlastného osobného života, tak nie som v tom dobrý, alebo teda sú šikovnejší spolužiaci, ktorým to ide, ktorí majú toho viac nažitého, alebo sú lepší pozorovatelia, alebo čokoľvek iné. A mňa detektívka vlastne lákala v tom, že zrazu je to jednoduchý príbeh, ktorý viete, ako má skončiť, viete, ako má to ťah, pretože v tej jednoduchej štruktúre sú to len vlastne detektívovia, ktorí pátrajú po vrahovi. Je tam nejaká obeť, potom máte ako nejaké presne stanovené akty, podľa ktorých môžete sa držať a učiť od tých amerických detektívok. Takže to má vlastne ako... pritiahol k tomu žánru samotnému, a teraz to už vlastne, ako, už som z toho troška ako aj unavený. Samozrejme, že už každá ďalšia ako tá práca alebo na čo som oslovený, tak som za toho kriminálneho autora, ktorý má písať kriminálky. Ale aj pri tých zrácoch som sa snažil vlastne skôr s tým žánrom pracovať už trocha inak, aby ma to znova ako bavilo. Takže že vedel som, že detektívka je nejaký jednoduchý príbeh o spravodlivosti. To je o tom, že niekde sa stalo niečo zlé a prídu dobrí policajti a zachránia svet a napravia ho znova tak, aby ďalší týždeň sa mohlo stať niečo zase zlé a znova ho opravili títo páni policajti. Tak a tí zrádcovia, ja si myslím, že práve tá oprava toho sveta tam nikdy nenastane. Alebo teda nie je to ten pocit spravodlivosti, alebo ten... Snažil som sa v tom texte pracovať s tým diváckym pocitom, že chcú, že dúfam, že divák bude chcieť, aby sa to opravilo, a to, ako to dopadne, ako nebude taký jednoduché ako v klasickej detektívke, kedy vlastne na konci sa všetci objímu, vrah pôjde do basy a všetko bude znova v poriadku.
Jaké to pro vás bylo z hlediska spolupráce nejdřív s režisérem Michalem Kolárem u Rudého kapitána, pak s Janem Hřebejkem, teď s Viktorem Taušem? Asi každá ta věc byla docela jiná.
Určitě jiná. Pre mňa, ja som sa hrozne veľa naučil pri každom jednom z nich, takže ťažko vlastne ako porovnávať. Možno od tej poslednej skúsenosti s Viktorom mali sme hrozne vlastne intenzívne rozhovory aj potom, ako boli dopísané scenáre, a vlastne tá moja práca ani zďaleka nekončila tým, že niečo som odovzdal, dostal som honorár a už som sa nejakým viac spôsobom do toho procesu nezapájal. Keď som dopísal, tak prvýkrát som zažil niečo ako herecké skúšky, ktoré neboli len ako formálne v zmysle, ideme si prečítať text spolu s hercami, že či to vôbec vedia vysloviť, ale boli to vlastne ako nanovo hľadanie ako tých postav alebo prehlbovanie tých ako ich postav, aj keď to bola postava, ktorá v tom celom povie ako 5 viet dokopy, tak sedeli sme s hercami a rozprávali sa o tých postavách a o ich nejakej prehistórii. Upravoval, dopisoval som do poslednej chvíle. Priamo počas natáčania sa mnohé ako vlastne dostával som telefonáty priamo z placu, že či je to takto možné, alebo takýto máme nápad, máme takéto ako prostredie, takto nám to vychádza, a toto je možno zaujímavejšie, či som s tým OK. Takže tie procesy, ako pre mňa to bolo oveľa intenzívnejšie tento projekt, než tie ostatné. V zmysle tom, že skončila pre mňa vlastne tá práca na tom projekte, mám pocit, že možno v strižni pred 3 týždňami, keď sme sedeli nad posledným dielom a ešte som tam dopisoval nejaké ako vlastne vety pred 3 týždňami, takže bolo to intenzívne a v tom to bolo iné.
Ještě na úplný závěr, vede vás to oba k tomu, že byste napříště dělali něco, co není detektivka?
Já samozřejmě jako chcem, a zároveň jako člověk bojuje s tím, že všetci ho mají někdy zaraděného, takže většina těch ponuk bude přicházet stále na kriminální případy a příběhy. Ale možné veci, ktoré si píšem sám alebo ktoré ponúkam, tak sú detektívka len čiastočne. Už by som sa nevedel vrátiť k takej tej ako klasickej, ako televíznej detektívke, kedy vlastne riešime práve tie vraždy každý týždeň, ale snažím sa to obmeňovať. Takže pre mňa, za mňa áno. Ty?
Ja, pro mňa to není vlastne vôbec dôležitý, jo, ten žánr. Ja potrebujú zahořet pro postavu a potřebuju, abych se zatoužil zabývat její povahou, abych se začal zabývat nějakým jejím kontextem, tedy jako jakým způsobem její činy ovlivňují společnost jako a opačně a na platformě jakýho žánru se to děje, pro mě vlastně tak důležitý není. Já se strašně rád vrhám do situací, ve kterých začínám znovu od nuly. Abych jako neměl zkušenost, o kterou bych se mohl opřít, vavříny, na kterých usnout. Ta zkušenost jako taková může být pěkná mrcha. Jako člověk má ze své povahy jako tendence ji aplikovat a zjednodušit si tím situaci, ale přitom jako ji aplikujete v jiné situaci, v jiném čase, pro jinou postavu. Jako. Takže já vždycky tak hledám a toužím potom potkat něco, co mě zavede jinam, než jsem byl předtím.
Tak uvidíme, kam to bude. Já moc děkuji Viktoru Taušovi, Mirovi Šifrovi. Děkuji moc za rozhovor.
Děkujeme.
Taky děkujeme.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.